jutro slušate program radija Slobodna Evropa za Srbiju. Do 10 časova sa vama će biti producent Ivan Kojić i voditelj Dušan Komarčević. Ovo su najvažnije vesti za sredu 6. mart. SAD će podržati svaki primenjiv i trajan dogovor između Beograda i Prištine, izjavio američki ambasador u Srbiji Kyle Scott. Srećni smo zbog entuzijazma koji Srbija pokazuje u partnerstvu sa NATO, kažu u Severnoatlantskoj alijansi. Italijanski premijer Giuseppe Conte danas u poseti Srbiji. Nastavljaju se razgovori Evropske unije i britanskih pregovarača o Brexitu. U Srbiji danas sunčano i toplo, najviša dnevna temperatura do 18 stepeni. U ovoj emisiji između ostalog ćete čuti. Tužilaštvo za ratne zločine Srbije promenilo je tužioca u slučaju procesa na osnovu čuvene fotografije Rona Haviva iz Bijeljine protiv pripadnika Arkanove garde. Ivana Žanić iz Fonda za humanitarno pravo.
Za sada, kako mi to vidimo, nema nikakvih pomaka u istrazi. To je problem kako sa tim slučajem, tako i sa mnogo drugim slučajevima koji također nisu procesuirani.
Nakon što su mediji u Srbiji falsifikovali istinu o zločinu na Tuzlanskoj kapiji, a mediji u Republici Srpskoj to preneli, novinar i kolumnista Dragan Bursać kaže.
Isti ljudi koji su bljuvali Miloševićev režim, isti pojedinci koji su radili tim medijima u tim fabrikama laži i sad radi kao vampiri su vaskrsli.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ambasador Sjedinjenih američkih država u Srbiji, Kyle Scott, izjavio je da će Washington podržati svako rešenje o kojem se dogovore Beograd i Priština, a koje može da se primeni i da bude trajno. Ako je ono što se oni dogovore stabilizujuće za region, ako može da se primeni i da bude trajno, onda ćemo verovatno da podržimo to. Ali čekamo da same strane postignu dogovor pod okriljem Evropske unije, kazao je ambasador SAD. Ponovio je stav predsjednika Sjedinjenih američkih država Donalda Trumpa da Kosovo i Srbija treba da teže sporazumu o normalizaciji i da u srcu tog dogovora mora da bude sporazum o uzajamnom priznanju. Ali sporazum o normalizaciji mora da uključuje još mnogo drugih stvari, sporazum ekonomskih odnosa, rešavanje statusa Srpske pravoslavne crkve, pitanje nestalih osoba, ratnih zločina. Ima mnogo elemenata koji moraju biti uključeni u sporazum, ali mi verujemo da uzajamno priznanje mora da leži u srcu sporazuma o normalizaciji, kazao je Scott. Sjedinjene Američke Države smatraju da budući dijalog Kosova i Srbije o normalizaciji odnosa nema crvenih linija, izjavio je za Radio Slobodna Evropa jedan zvaničnik američke vlade. On dodaje da SAD nisu inicijator ideje o promjeni granica, ali da li će to pitanje naći na pregovaračkom stolu, odlučuju same strane uključene u proces. Detalje ima Amra Zeineli.
Sjedinjene Američke Države očekuju da Kosovo i Srbija postignu sveobuhvatni sporazum u toku 2019. godine koji bi doprinuo recipročnom priznanju, izjavio je za Radio Slobodna Evropa jedan zvaničnik američke vlade. Budući dijalog ne treba da ima crvene linije, što znači da će dve strane same odlučiti da li će da otvore pitanja kao što su korekcije ili promjena granice ili ono o razmeni teritorije. Međutim, Sjedinjene Države neće podržati bilo kakav sporazum, istako je taj zvaničnik. Dodajući da posebna opcija o razmeni teritorija sa sobom nosi političke, ekonomske i bezbednosne posljedice. On je također dodao da SAD nije inicijator nikakve ideje o promjeni granica, te je odbacio mogućnost da će se zvaničnoj Prištini uručiti pismo garancije iz Vašingtona i Brisela o tom pitanju, što je zahtev premijera Kosova Ramuša Haradinaja, odnosno da se u dijalogu neće razgovarati o promjeni ili korekciji granice. Ali kako bi se dijalog nastavio, dve strane treba da uklone smetnje, ističe ovaj zvaničnik aludirajući na suspenziju odluke vlade Kosova o taksama na robu iz Srbije i Bosne i Hercegovine. Premijer Kosova Haradinaj smatra da Kosovo ne ometa dijalog sa Srbijom, već da to radi sam Beograd, jer taj proces uslovljava ukidanjem takse od 100% na robu iz Srbije. Nakon zasedanja vlade, Haradinaj je rekao da je Kosovo spremno za dijalog, da ima svoju državnu delegaciju i platformu i da je više nego potrebno da se dijalog nastavi gde god, a kako bi se postigao konačni sporazum koji će omogućiti recipročno priznanje u okviru postojećih granica Kosova.
Ja mislim da dijalog je zaoštali zbog položaja Beograda, da uslovljava da je dijalog. Prvi put do sada da dijalog je uslovljen. Znači, to je protiv te evropske logike, da neko ko je kandidat za Evropsku uniju hoće da otvara te poglavlje i sada uslovljava da je dijalog sa susjednim državom.
da su odnosi sa SAD-om važniji od bilo čega, smatra i predsjednik Kosova Hašim Tači, koji je utorak kazao da će Kosovo još više ojačati specijalne odnose sa SAD-om i da će nastaviti putem integracije u međunarodnim organizacijama kao što su NATO, Evropska unija i Ujedinjene nacije. Tačin obeležavanju 21. godišnjice epopeje oslobodilačke vojske Kosova pozvao na ujedinjenje, navodići da se samo tako može osvojiti podrška prijatelja. Predsjednik Skupštine, istovremeno i čelnik vladajuće demokratske partije Kosova Kadri Veselji, prethodno je izjavio da sve vlade mogu da padnu kada se radi o odnosima Kosova sa SAD-om. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Potpredsjednik Srpske liste Milan Radojičić, protiv koga se u Prištini vodi istraga zbog sumnje na više krivičnih dela, potvrdio je sinoć u telefonskoj izjavi za televiziju Klan Kosova da se sastajao sa predsjednikom i premijerom Kosova Hašimom Tačijem i Ramušom Haradinajem, ali i sa drugim političkim liderima kosovskih Albanaca. Radojičić je rekao i da su na tim sastancima politički lideri kosovskih Albanaca, citat, obećavali Srbima kule i gradove, kraj citata, da bi ih politički pridobili. Haradina je juče izjavio da je sarađivao sa Radojičićem i da je sa njim otišao kod predsjednika Kosova Hašima Tačija, koji je sa Radojičićem, kako je rekao, razgovarao 2 sata.
slobodnaevropa.org.
Zamjenik komandanta Združenih snaga NATO u Napolju Kristijan Žuno ocenio je da je trenutno veoma jasno da Srbija nije zainteresovana da se pridruži Severnoatlantskoj alijansi, ali je i dodao da su u tom savezu veoma srećni zbog entuzijazma koji Srbija pokazuje u partnerstvu sa NATO. To nas ne sprečava da sarađujemo kroz partnerske programe i aktivnosti, a njih ima na stotine. I sa drugim zemljama koje nisu članice alijansi imamo vrlo tesne odnose sa Austrijom, Švedskom, Švajcarskom, Irskom, Finskom, rekao je Žuno za Beogradski list Danas. Italijanski premijer Giuseppe Conte boravit će u jednodnevnoj posjeti Srbiji, tokom koje će se sastati sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem i premijerkom Anom Brnabić. Conte, inače prvi put od stupanja na dužnost, dolazi na Zapadni Balkan, a posjeta Srbiji mu je prva bilateralna posjeta jednoj evropskoj zemlji od početka godine. Njemu će oko podneva biti priređen svečani doček ispred Palate Srbija u Beogradu.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Tužilaštvo za ratne zločine Srbije promenilo je zamjenika tužioca zaduženog za istragu povodom fotografije ratnog fotografa Rona Haviva, na kojoj je jedan od pripadnika Srpske dobrovoljačke garde, takozvanih Arkanovih tigrova, aprila 1992. godine šutira civile ubijene u Bijeljini, saznaje Radio Slobodna Evropa od više izvora bliskih istrazi i tužilaštvu. Slušamo prilog Ognjena Zorića.
Predmet u vezi sa zločinom ovekovečenim na potresnoj fotografiji ratnog fotografa Rona Haviva formiran je nakon što je u aprilu 2015. Alma Pecković, ćerka ubijene Ajše Šabanović, podnela krivičnu prijavu protiv NN lica. Bilo je to tačno 24 godine posle stravičnog zločina koji su nad civilima u Bijeljini počinili takozvani Arkanovci po ulasku u ovaj grad i prizora Ajše Šabanović, Abdurahmana Pajazita i njegove supruge koji leže na zemlji dok pored njih stoji vojnik s podignutom čizmom. Istog dana ubijeni su i brat Alme Pecković, Admir, i otac Ređep.
Taj slučaj fotografije Rona Haviva iz aprila 1992. godine jeste jedan od simbola rata u Bosni.
Ocenjuje direktorka pravnog programa Fonda za humanitarno pravo Ivana Žanić. Januara 2016. javnost je od Vladimira Vukčevića, koji je do tada bio tužilac za ratne zločine, saznala da je doneta odluka o pokretanju istrage protiv garde Željka Ražnatovića Arkana, a pretpostavljalo se da se odnosi upravo na lica s fotografije. Do danas, međutim, istraga o ovom 28 godina starom zločinu nije se makla s mrtve tačke, barem koliko je to poznato javnosti i porodicama žrtava.
Do sada, kako mi to vidimo, nema nikakvih pomaka u istrazi. To je problem kako sa tim slučajem, tako i sa mnogo drugim slučajevima koji također nisu procesuirani. To je ta jedna inertnost tužilaštva za ratne zločine.
Rekla je Ivana Žanić, dok Izabela Kisić, izvršna direktorka vladinog Helsinškog odbora, ukazuje da je u slučaju Bijeljina zločin čak i dokumentovan, tako da se, kao i kada su u pitanju drugi slučajevi ratnih zločina, stiče utisak o nedostatku volje.
Sve je jasno i sve postoji, sve je tu, međutim institucije i Srbija ne žele da se to prikaže široj javnosti i ne želi da se zločinci kazne.
Slučaj zločina nad civilima u Bijeljini prvobitno je bio u nadležnosti zamjenika tužioca za ratne zločine Srbije, Milana Petrovića. Nakon njegovog odlaska u penziju, u julu 2018. ga preuzima zamjenik tužioca Svetislav Rabrenović. Međutim, samo pola godine kasnije on biva promenjen, a slučaj dobija zamjenik tužioca Ognjen Đukić. Sead Pecković, suprug Alme Pecković, koja je podnela krivičnu prijavu, za list Danas je rekao da su se nadali da će tužilac Rabrenović pomoći da se ovaj slučaj pokrene, ali da nakon njegove smene nije uspeo da stupi u kontakt sa novim tužiocem koji je, kako je rekao Pecković, tražio da mu se obraćaju isključivo preko advokata.
Veoma je neobično da je smenjen tužilac za koga je porodica žrtve rekla da ima neku saradnju, po prvi put da ima saradnju nakon nekoliko godina kada taj slučaj uopšte pokrenut.
Ocenila je Izabela Kisić iz Helsinškog odbora, uz ogradu da su razlozi za ovu promjenu javnosti nepoznati. Inače, ratni fotograf Ron Haviv, koji je izabeležio potresnu fotografiju zločina u Bijeljini, trenutno snima dokumentarni film upravo o ovom događaju koji je aprila 92. ovekovečio svojim aparatom. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
Mediji u Srbiji su objavili, a potom javni servis u Republici Srpskoj preuzeo analizu u kojoj se tvrdi da je zločin na Tuzlanskoj kapiji 95. godine, kada je ubijena 71 mlada osoba, a više od 200 ih teško ranjeno, teroristički akt, te da ga izvelo više bombaša samoubica. Revidiranje i negiranje ratnih zločina, analize koje iskrivljuju sliku i učešće medija u tom procesu nisu retkost u poratnoj Bosni i Hercegovini i njenom susedstvu. Iz Tuzle se javlja Maja Nikolić.
24 godine nakon zločina na Tuzlanskoj kapiji, zbog kojeg je sud Bosne i Hercegovine na 25 godina zatvora osudio generala Vojske Republike Srpske Novaka Đukića, bosansko-hercegovačka javnost sa nevjericom čita analizu urađenu u Srbiji, a u kojoj se tvrdi da su mlade na Tuzlanskoj kapiji ubili bombaši samoubojice, točnije islamski teroristi. Da ova analiza, koja po mišljenju analitičara služi za revidiranje sudom utvrđene istine i negiranje zločina, stigne do običnih ljudi, potrudili su se mediji u Srbiji, a odmah je preuzeo javni servis Republike Srpske. Novinar Dino Kalesić, otac najmlađe žrtve Sandra Kalesića, koji je ubijen sa samo 3 godine, kaže kako je riječ o medijskom senzacionalizmu. Također pita zašto mediji u Bosni i Hercegovini, ali i u susjednoj Srbiji, umjesto ovakvog pisanja ne postavljaju jedno od ključnih pitanja. Kako je moguće da je osuđeni ratni zločinac Novak Đukić i dalje na slobodi?
Bosna i Hercegovina je dozvolila da osuđeni, presuđeni ratni zločinac nesmetano izađe iz Bosne i Hercegovine i ne traži ga. To je ključni problem.
O medijskim istupima o zločinu na kapiji poseban tekst i javno reagiranje posvetio je pisac i novinar Dragan Bursač. Kaže da mu se, dok je čitao i gledao novinarske priče koje pobijaju činjenice i negiraju zločin na kapiji, ledila krv u žilama.
Dakle, to je jedno fabrikovanje, mučko fabrikovanje istine, jedna potpuna revizija prošlosti i to ide već na nivo mainstreama. Znači, ne bave se samo neki ekstremno desni srpski nacionalisti tim, ovo ulazi u jedan mainstream gdje se izvrtanje činjenica uliva u realnost i gdje se nastoji, naravno, potisnuti bilo kakva istina i pretvoriti ovu paralaž i potpunu laž u jednu vrstu njihove istine.
Medijsko negiranje presuđenih ratnih zločina je posebna vrsta propagande, a ne novinarstva, upozorava univerzitetski profesor Enes Osmančević.
Posebno su ovakve stvari sračunate na onaj dio stanovništva koji nije obaviješten ili onaj dio stanovništva za koji se zna ili pretpostavlja da imaju slične stavove i opredjeljenja, a onda će im ovakva propagandna aktivnost kroz medije biti u funkciji učvršćenja tih već postojećih stavova.
Dragan Bursač također naglašava da brojni mediji rade u svrhu širenja političke i nacionalističke propagande, te su i sudionici u širenju mržnje.
Isti ljudi koji su bildali Miloševićev režim, isti ljudi koji su bildali situaciju koja je prethodila genocida, koji su vlasti narodni girali genocid, i sad su tu isti pojedinci koji su radili u tim medijima, u tim fabrikama laži, i sad rade kao vampiri, su vaskrsli, nažalost, opet po taj narod, po tu državu. Što se kasnije slučaje sa istinom i sa realnošću, bit će teže i bit će dugotrajnije odrešenje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Sada će podržati svaki primjenjivi trajan dogovor između Beograda i Prištine, izjavio američki ambasador Srbiji Kyle Scott. Srećni smo zbog entuzijazma koji Srbija pokazuje u partnerstvu sa NATO, kažu u Severnoatlantskoj alijansi. Italijanski premijer Giuseppe Conte danas u poseti Srbiji. Vrijeme je danas sunčano i toplo, najviša dnevna temperatura do 18 stepeni. Ostanite sa nama u drugom delu emisije, govorimo o tome kako je zbog kritičkih istupa protiv vlasti pančevački novinar Nenad Živković postao žrtva medijskog linča na televiziji Pančevo. Živković za naš program kaže.
Mislim da im je najviše smetalo to što sam nosio se iz naše ovde lokale u političkih funkcija, poimen se prozvao i navodio neke od njihovih nepočinstava.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vesti iz sveta. Razgovori između Europske unije i britanskih pregovarača za Brexit nastavljaju se danas nakon što su se u utorak završili neuspešno. Jedan zvaničnik Europske unije izjavio je da sastanak koji je trajao 3 sata nije prošao dobro. Nijedna strana nije davala komentare nakon sastanka kojim su prisutovali glavni briselski pregovarač Michel Barnier i britanski ministar za Brexit Stephen Barclay i državni tužilac Geoffrey Cox. Prethodno su juče škotski parlament i velška nacionalna skupština izglasali da se protive sporazumu o Brexitu koji je utvrdila britanska vlada i prvi put su to uradili simultano, što ukazuje na unutrašnju podelu unutar Ujedinjenog kraljevstva oko izlaska iz Evropske unije, prenosi Reuters. Znaci aktivnosti primećeni su na severnokorejskom poligonu za lansiranje raketa Sohe, što nagoveštava da je Pjongjang počeo brzu rekonstrukciju te instalacije posle neuspeha samita u Hanoju, ocenio je Američki centar za istraživanje na osnovu satelitskih snimaka. Sohe, na severozapadnoj obali Severne Koreje, zvanično služi za slanje satelita u orbitu, ali reaktori mogu lako da budu prilagođeni za balističke rakete, što međunarodna zajednica osuđuje. Drugi samit američkog predsjednika Donalda Trumpa i severnokorejskog vođe Kim Jong-una završio se 28. februara naglo i pre planiranog vremena, a dvojica zvaničnika nisu postigli dogovor o osjetljivom pitanju severnokorejskog nuklearnog i balističkog programa.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Heroj liberala i progresivaca, kanadski premijer Justin Trudeau, suočen je sa najvećim izazovom u svojoj političkoj karijeri i mogućim porazom na jesenjim izborima, pišu svetski mediji, pošto je druga visoka zvaničnica vlade, predsjednica Trezora Jane Philpott, podnela ostavku zbog korupcionaškog skandala sa velikom korporacijom SNC-Lavalin, optuženom da je podmićivala zvaničnike režima bivšeg libijskog vođe Muamera Gaddafija. BBC objašnjava da je korupcionaška afera posebno teška za Trudeaua, pošto sporna kompanija SNC-Lavalin, jedna od najvećih svetskih građevinskih firmi, ima sedište u Quebecu, provinciji koja se smatra ključnom za uspeh premijerove liberalne partije na izborima predviđenim za oktobar. Kada liberali pobede u Quebecu, obično dobiju većinu, a kada izgube tamo, obično teško izgube, ocenjuje BBC. Časopis Foreign Policy piše da kanadski zlatni dečak gubi sjaj. 4 godine Trudeaua na vlasti su prošle relativno glatko. Većina skandala i kontroverzije smatrana beznačajnim ili oprostivim, ali dok je njegov reizbor donedavno delovao siguran, sada je Trudeau primoran da bude u defanzivi, ocenjuje Foreign Policy. New York Times piše da SNC-Lavalin prate navodi o korupciji u više zemalja, uključujući Bangladeš, Indiju, Kanadu i Meksiko, gde su vlasti optužile konsultanta kompanije za umešanost u plan da se sin libijskog diktatora Sadi Gaddafi prokrijumčari iz zemlje. Kanadska novinarka Lea McLaren u Guardianu piše da je skandal s pritiscima na ministarku zbog SNC-Lavalina pokazao da kanadski premijer nije heroj kakvim ga je većina smatrala. Za kanadske liberale ili bilo koga od nas koji se držimo zastarelih ideja kao što su dobro upravljanje i liberalne demokratske vrednosti, to je bilo kao da gledate da je kamion oborio jednoroga, napisala je McLaren.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rse, slobodnaevropa.org.
Ponovo ponovo smo u Srbiji. Novinar sajta Pančevo City, Nenad Živković, našao se na meti lokalne privatne televizije Pančevo. Zbog govora na građanskom protestu 1 od 5 miliona koji se održavaju širom Srbije protiv aktualne vlasti Srpske napredne stranke, TV Pančevo u višednevnoj kampanji ga naziva smradom, separatistom koji pljuje sopstveni narod te zagovornikom nasilja. Detalje ima Ljudmila Cvetković.
Mislim da im je naročito smetalo to što sam nosio se daše ovde u lokalu u političkih funkcija, poimen se prozvao i navodio neke od njihovih nepočinstava.
Ocenjuje za Radio Slobodna Evropa novinar Nenad Živković.
Tako da je to moje obraćanje zapravo izazvalo snažnu reakciju u unutarnjoprednjačkih redova, zato što je ono bilo ne samo kritičko, nego je bilo i blago podsmešljivo. I onda je odgovor bio više nego neprimeren, više nego brutalan i rekao bih krajnje hajkački i huškački.
Na građanskom protestu 1 od 5 miliona koji su započeti 8. decembra u Beogradu protiv aktuelne vlasti Srpske napredne stranke i predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, a potom se proširili na više gradova, Nenad Živković između ostalog rekao da naprednjaci sprovode okupaciju tako što su sve demokratske procedure, sve nadležnosti i ovlašćenja praktično izmeštene iz institucije i predate u ruke partijskih poverenika. Zašto televizija Pančevo na to odgovara Živković u serijom priloga koje su Nezavisno udruženje novinara Srbije i Nezavisno društvo novinara Vojvodine nazvali javnim linčom, urednika ove televizije Miroslava Milakova nismo imali priliku da pitamo jer nije odgovorio na naš upit za razgovor. Da li su pokrenuli postupak protiv televizije Pančevo zbog kampanje koju uvodi u okviru svog informativnog programa emitujući niz priloga uvredljive sadržine protiv novinara portala Pančevo City Nenada Živkovića, pitanje je na koje do sada nismo dobili odgovor od regulatornog tela za elektronske medije.
Radio televizija Pančevo sprovodi jednu besprizornu i zaista sramnu kampanju koja iz dana u dan prosto crta metu na čelu novinara Nenada Živkovića zbog javno izgovorene reči.
Kaže Ivana Stevanović, izvršna direktorka fondacije Slavko Ćuruvija, organizacije koja je sa crtom pozvala građane da REM-u podnesu prijeve protiv televizije Pančevo zbog sistematske hajke koju taj medij sprovodi protiv novinara Nenada Živkovića.
I u tome krši ne samo zakon o elektronskim medijima, nego i pravilnik o zaštiti ljudskih prava u oblasti informisanja. Nenad Živković nije dobio priliku da odgovori na insinuacije o navodnim zloupotrebama i malverzacijama koje je navodno pravio. Poziva se na nasilje, na govor mržnje.
U Ministarstvu kulture i informisanja kažu da uvek reaguju i da će uvek reagovati na svaki fizički ili verbalni atak kada je u pitanju novinar koji profesionalno radi svoj posao. Državni sekretar ministarstva Aleksandar Gajović.
Sa slučajem u Pančevu nismo dovoljno upoznati, ali ako postoji i malo verovatnoće da se radi o ataku na novinare, mi to u svakom slučaju osuđujemo i upućujemo novinara, naravno, da se obrati nadležnim organima. Mi do ovoga trenutka ništa nismo dobili iz Pančeva o tom slučaju, ali ako dobimo, mi ćemo svakako reagovati.
Ali vi možete da reagujete čak i ako ništa ne dobijete iz Pančeva, ako vam se ne obrati Nenad Živković ili...
Moramo imati neke osnovne elemente tog događaja u Pančevu. Više smo, da tako kažemo, informisani o tome iz nekih medija.
U međuvremenu, novinar Nenad Živković, koji se našao na meti lokalne televizije u svom gradu, upozorava.
Nije bitno u ovom slučaju, nisam ošte bitan ja personalno, bitno je da je neki kolega novinar, u ovom slučaju ja, izložen najstrašnijoj hajci samo zato što kritički promišlja stvarnost u kojoj živi.
Živković je podnio žalbu Savetu za štampu za svaki od tekstova koji su se, kaže, prvo pojavili na sajtu e-pančevo.rs i poslao prijeve regulatornom telu za elektronske medije za svaki od priloga emitovanih na televiziji Pančevo. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Nedavna privođenja aktivista pojedinih političkih partija u Crnoj Gori koji su izvodili performanse protiv vlasti i pojedinih provladinih medija ponovo su aktualizovali priču o slobodi izražavanja u Crnoj Gori. Gde je linija do koje bi država trebalo da toleriše iskazivanje određenog stava uključujući i onog koji kritikuje njene institucije i organe, istraživao je Predrag Tomović.
Nekoliko aktivista građanskog pokreta URAS u 21. februara ispred prostorija dnevnih novina Glasila bliskog vlasti razbacali više primjeraka tog dnevnika preko kojih su razvukli rolne toalet papira. Aktivisti URA su također izlijepili zgradu radio televizije Crne Gore i više lokacija u gradu naljepnicama koje, kako su rekli, simbolično oslikavaju trenutnu programsku politiku javnog servisa. Policija je tim povodom privela funkcionera URA Miletu Radovanića, a protiv njega i drugih aktivista koji su učestvovali u performansu pokrenut je prekršajni postupak. Nedavno je aktivista Mladih demokrata priveden u centru Danilovgrada dok je na šetalištu nosio transparent sa napisom "Gotov je". Kako su saopštili s policije, aktivista te opozicione partije priveden je nakon prijave uznemirenih građana da im plaši djecu. Nakon što su u policiji ustanovili da se radi o performansu političke partije, mladića su pustili iz policijskih prostorija i upozorili ga da ne remeti javni red i mir bukom i galamom. Advokat Sergej Seklović kaže za Radio Slobodna Evropa da demokratski pravni sistemi i društva ne mogu da funkcionišu bez garantovanja slobode okupljanja, organizovanja i izražavanja svog stava. Seklović međutim ističe da te slobode nisu neograničeni i da zato nije lako postaviti granicu između dozvoljenog i nedozvoljenog iskazivanja stava.
Ono što bi sigurno trebalo svaka demokratska država i demokratska vlast da toleriše, to je da granice slobode okupljanja i slobode izražavanja budu razmatrane, budu tretirane vrlo restriktivno. Dakle, da samo u izuzetnim, ali za isto izuzetnim slučajevima, one treba da trpe određena ograničenja.
Za profesora Univerziteta Crne Gore Vuka Vukovića, pitanje granice slobode izražavanja uvijek je pitanje stepena demokratije u jednoj državi. Privođenje političkih aktivista zbog iskazivanja stava je pokazatelj slabosti i straha u institucijama sistema, kaže Vuković za Radio Slobodna Evropa.
Primjera neke vrste bunta, posljedično i hapšenja, je zaista mnogo, ne samo u Crnoj Gori, već i u čitavom regionu, i to govori, suštinski govori, o jednoj politici straha koju institucije sistema žele da promovišu kao ključnu.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Neven Anđelić, predavač na Regents Univerzitetu u Londonu, za Facebook stranicu Zašto objašnjava šta povezuje proteste protiv vlasti koji se posljednjih mjeseci dešavaju u Srbiji, Crnoj Gori i Albaniji, kako na njih gleda Evropska unija i da li bi mogli dovesti do neke promjene.
Ako se pogleda ekonomska slika u svim tim zemljama, vidi se nedostatak investicija. Došlo je do raslojavanja stanovništva na izuzetno bogate i na osiromašeno stanovništvo. Sam time omogućava dodatno nezadovoljstvo, a tome doprinosi i emigracija mladih i obrazovanih koji u nedostatku mogućnosti napuštaju svoje domove. A time se nezadovoljstvo ovih ostaje još više pojačava. Nezadovoljstvo građana, znači jedan opšti utisak je da je uvjetovana ne samo vlast, već i nekvalitetom u opoziciji. Nema ništa alternativno da se ponudi što bi moglo obećati bolje, osim onih praznih obećanja. Europska unija negativno reaguje na proteste u više ovih zapadno-balkanskih zemalja iz čistog razloga zato što su oni postavili stvari na svoje mjesto kako njima odgovara. Na Zapadnom Balkanu ovo nije neko balkansko proljeće i najvjerojatnije do njega neće ni doći u nekoj skoroj budućnosti.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Pred krajem emisije jedna vest iz rubrike Popularna nauka. Evropska organizacija za nuklearna istraživanja CERN saopštila je da kreće u novi eksperiment potrage za česticama povezanih sa tamnom materijom kao što su crni fotoni. CERN, koji u podzemnim prostorijama ima najveći svetski akcelerator čestica, takozvani veliki hadronski sudarač, naveo je da će se novi eksperiment odnositi na čestice koje imaju međusobnu slabu reakciju. Prvi rezultati se mogu očekivati počev od 2021. godine. Ukoliko eksperiment bude uspešan, fizičari će moći jasnije da sagledaju pojedinosti tamne materije, mase koja nedostaje u svemiru, a koja predstavlja oko 27% univerzuma i drži galaksije zajedno, ali je nevidljiva. Vidljivi deo tamne materije je njen efekat gravitacije. Još jednom podsjećamo na vesti dana. SAD će podržati svaki primjenjivi trajan dogovor između Beograda i Prištine, izjavio američki ambasador u Srbiji Kyle Scott. Srećni smo zbog entuzijazma koji Srbija pokazuje u partnerstvu sa NATO, kažu u Severnoatlantskoj alijansi. Italijanski premijer Giuseppe Conte danas u posjeti Srbiji. Nastavljaju se razgovori Evropske unije i britanskih pregovarača o Brexitu. U Srbiji danas sunčano i toplo, najviša dnevna temperatura do 18 stepeni. Bilo je to sve u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Sa vama smo ponovo na ovoj frekvenciji u 14 sati. Iz studija u Beogradu pozdravljaju vas producent Ivan Kojić i voditelj Dušan Komarčević.